Tá téma, bratia a sestry, ktorou by som sa chcel spolu s vami venovať, keď čítame slova Svätého písma, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, je téma dnešného evanjelia, teda prísľub Petrovho primátu a Božie vyvolenie, ktoré sa Šimonovi Petrovi dáva. Pravda, je to jedna z tých základných vecí ekleziológie, teda toho vnímania cirkevného spoločenstva a celej tej náuky o cirkvi ako takej. Rád by som však použil taký možno trošku netradičný pohľad, pohľad, ktorý nám ponúka prvé čítanie, teda pohľad predobrazov starozákonných, ktoré sa vzťahujú na službu Petra ako skaly, ako správcu Božieho domu, ktorý má slúžiť každému z nás a zároveň byť pre nás oporou, aby sme cestou spásy kráčali. Skúsme teda pozrieť ten predobraz, ktorý v prvom čítaní dostávame. Je to Izaiáš 22. kapitola, teda tých cirka 700 rokov pred Kristom, južné Júdske kráľovstvo, do ktorého Izaiáš poslaný, aby prorokoval, aby týchto ľudí viedol k obráteniu, k návratu k Pánovi, ale zároveň skrze všetky tie turbulencie a všetko to, čo zažívali, aby ukazoval cestu smerom k Mesiášovi a k tomu Božiemu kráľovstvu, ktoré 200-300 rokov predtým skrze Dávida a jeho kráľovstvo bolo prisľúbené. Nachádzame sa v situácii, keď už v tom južnom judskom kráľovstve je konkrétny správca kráľovského domu. Človek, ktorý nehodným spôsobom túto službu zastával a jedna z vecí, ktorú Izaiáš od Boha dostáva ako misiu, ako úlohu, aby proti tomuto mužovi prorokoval a na jeho miesto dosadil niekoho iného. Eliakima, ktorý podľa Božej vôle, z Božej voľby, s Božou pomocou bude túto službu zastávať. Keď som spomenul tie starozákonné kráľovstva, tak mnohokrát Pán Boh ich používal ako predobraz Božieho kráľovstva. Prvý raz skrze proroka Nátana, Dávid ako kráľ a jeho kráľovstvo sa stalo predobrazom Božieho kráľovstva. Teda Dávid, predobraz Mesiáša, Božieho kráľa, v užitých aspektoch potom aj Šalamún, ktorý po Dávidovi prichádza. No a Dávidovo kráľovstvo, ten predobraz podstaty Božieho kráľovstva, kráľovstvo plné slobody, živej viery, osobného vzťahu voči Bohu, pokoja a v Šalamúnovi i toho požehnania a prosperity, teda niečo, čo od Boha ako dar Boží v završení dejín spásy v tom našom zboštení bude prichádzať. Častokrát vnímame len toto, ako tie podstatné veci, že boli predobrazené pohľad na Mesiáša, ktorý bol vyjadrený tými obrazmi Dávidovského kráľa a pohľad na kráľovstvo Božie tým starozákonným spôsobom predobrazené. Ale i tie jednotlivosti, tie parciálne aspekty, tie konkrétne veci mnohokrát boli použité ako také čriepky, ktoré hovoria o tom, ako to Božie kráľovstvo už v tom základe a v tom budovaní bude vyzerať. No a preto je ten pohľad na správcu Božieho domu. Ako na niekoho, koho si Boh volí, aby to spoločenstvo Božieho kráľovstva v mene toho kráľa nejakým spôsobom spravoval, rozvíjal, viedol a napáňal. Keď počujeme to dnešné prvé čítanie, je tam pohľad na Boha, ktorý hovorí, že ten skutočný správca Božieho domu bude niekto, koho si Pán vyvolí. Teda bude to Božia voľba, Božia vôľa a bude to niečo, za čím si Boh sám bude stáť. Ruka v ruke s tým, podľa tých slov Izaiáša, on sám ho bude svojou milosťou a mocou napĺňať, aby dokázal naplniť úlohu správcu domu a viesť ľudí tak, ako chce Pán. Tá tunika, tá znešenosť tej služby v mene Boha, keď ľuďom ide a tie Božie dary rozdáva. Opásaný pásom, tá moc spravovať a viesť ľud Boží, aby naozaj v mene Božom tento ľud rozvíjal. Kľúč Dávidovho domu, ktorý sa mu dá, tá moc kľúčov, aby dokázal chrániť. I otvorí, i zatvorí to spoločenstvo, aby ho chránil pred tým, ktorý by mu chcel ublížiť. Na strane druhej otvorí pre všetkých tých, ktorí chcú mať účasť na tomto spoločenstve Božieho domu. Kľúč Dávidov i vyjadrenie z tej rabínskej moci, teda zavezovať tých členov toho Božieho domu a toho kráľovského domu k určitým činnostiam, čo ich môže posvetiť alebo od zlého chrániť. No a nakoniec ten kolík, pevne zarazený, ktorý bude trónom slávy predom svojho otca. Kolík i v tom pohľade kolík stanu. ktorý pevne, keď je zarazený a ten stan oň napnutý, ten stan sa nezrúti, nespadne, ale pevne stojí. Kolík ako rásocha, ktorá je pevne do steny vsadená a na nej je zavesené všetko to, čo má obstáť, čo tam má zotrvať, čo má pretrvať, čo má fungovať. Teda tým pohľadom na tento kolík ako na pevný bod a základ istoty. Toho, na ktorom všetko ostatné je ako keby zavesené v tom Božom dome a on je do tej miery pevný a to chráni, že tieto veci sa nestratia, ale skutočne v tom dome zavesené zostanú a budú pevne ako ten stan i stáť. Takže toľko ten Izaiášovský predobraz. Predobraz a pohľad na správcu domu, ktorého Boh prisľubuje, že bude súčasťou i toho Božieho kráľovstva. Keď hovorím správca domu zámerne, nehovorím ten kráľovský palác, lebo vo väčšine prípadov skôr správca toho Božieho domu. A smerujem k tomu, aby sme si vedeli naozaj spojiť ten predobraz s tým cieľom. Bet-El, ten Boží dom. Jeden z tých základných obrazov, ktoré o cirkvi nám ponúkajú novozákonné spisy. I Pavol, i Peter používajú tri základné obrazy. Putujúci ľud Boží, ktorý vedie dobrý pastier, až k bránam spásy. Tajomné mystické Kristovo telo, Ježiši hlava, my sme si navzájom údmi, Duchom Svätým prepojení. A práve ten Boží dom na Kristovi uholnom kameni, v základe sú apoštoli, my Duchom Svätým opracovaní ako kameň do tejto stavby vložený, aby tá stavba rásla, v svojom strede Boha mala, aby smerovala, do neba ústila, aby nás do neba priviedla. Takže tu je ten pohľad na ten Bet-El, na ten Boží dom ako spoločenstvo cirkvi, ktoré taktiež podľa toho predobrazu dostáva správcu Božieho domu, ktorý od Boha prichádza, z Božej voľby je nám daný. To je práve tá odpoveď Petra. Za koho ma pokladáte vy? Nezjavilo mu to ani telo, ani krv. To nie, že tak typnem si, alebo som o tom ja jediný z tých ostatných presvedčený, ale to vyjadrenie, ale môj otec, ktorý je na nebesiach, ti to vnúka a ti to zjavuje, je práve pohľad na Petra, Šimona Petra, ktorého si Boh priamo volí, toto bude ten správca Božieho domu. Toto bude ten, ktorý je vyvolený, aby viedol ľud Boží. No a potom to Ježiš rozvádza a znova pripomína tie konkrétne atribúty práve toho správcu Božieho domu, ktorý nás má sprevádzať. Ponajprv sú tam vyjadrené tie kľúče od nebeského kráľovstva. Tá moc, ktorú dostáva, aby viedol, aby spravoval to spoločenstvo, ktoré je na zemi, ktoré na jednej strane je Božou milosťou posvetené, na strane druhej je i hriechom načaté a nedokonalé. Keby sme neboli ľudia slabí, krehkí a hriešní, keby po krste každý z nás bol anjel z neba dokonalý a svätý, bolo by treba i tých vonkajších štruktúr, ten rozmer navonok inštitucionálny, ktorý je v cirkvi. Akým úplne iným spôsobom my sme dokázali naplno to spoločenstvo prežívať a v Božej láske rásť. Že pre tú cestu pozemskú, to dozrievanie až do neba, tá moc kľúčov, aby spravoval, aby viedol, aby usmerňoval. Aby i otvoril, ale aby i zatvoril, aby zaviazal k tomu, čo mnohokrát vnímame ako cirkevné prikázania a tak ďalej, a čo nás má posvedcovať a viesť k Bohu a nám pomáhať žiť duchovný život a rozvíjať spoločenstvo cirkvi. No a ty si Peter. Ako keby ten kolík bol povýšený ešte na niečo oveľa viac. Biblicky v Starom zákone skalou he Petra, po grécky kefas, po hebrejsky alebo aramejsky, skala to bol atribút Boha, pohľadu na Boha. To bolo niečo božské, čo sa týka Boha. On je tou skalou, on je tým pevným základom, on je tou mocou, ktorá sa ľuďom dáva. A tu Ježiš z tej Božej voľby Petrovi hovorí, ty sa tou skalou staneš. Ty budeš viac než ten pevný kolík. Ty budeš Božou mocou až do tej miery naplnený, že základom jednoty a istoty Božieho ľudu sa staneš a ty aj tvoji nástupci takýmto spôsobom budú dejinami kráčať. Tá pevná skala, alebo ten kolík jednoty. Ako na tej rásoch je všetko zavesené, spoločne tam visí a spoločne tam je. Na tej skale princíp jednoty. Ten, ktorý zjednocuje, ten, ktorý upevňuje, ten, ktorý v jednej viere a v jednom spoločenstve celú cirkev vedie. Ten pevný základ, aby steny nepokupúkali, aby sa nerozpadali. No a zároveň tá skala istoty, tá moc Boha, preto je to skalou nazvané. To niečo, čo nie je jeho ľudské, čo ono špeciálne charizmy, talenty, intelekt má, ale ten dar Boží, ktorý ho bude napláňať. Aby dokázal mocou Ducha Svätého chrániť zverený poklad viery, Božie zjavenie a otvorený prameň Božej milosti z Kristovho kríža, ktorý skrze sviatosti každému z nás sa rozdáva. Teda to, čo určitým spôsobom i nazývame, že keď pápež učí vo veciach viery a mravov, záväzným spôsobom pôsobí charizma neomilnosti. Nie jeho schopnosť, nie jeho svetosť, ale moc Boha. Tá skala Boha, ktorá sa ozýva a ktorá toho novodobého Eliakima Božou milosťou a Božou mocou napáňa. Keď si tieto veci človek uvedomí v tom kontexte, ako to určitým spôsobom bolo predobrazené, provokované, ako je to v Petrovi a v jeho nástupcoch naplnené, tak môžeme také viaceré závery z toho pre seba mať. Ten prvý je ten pavlovský, keď Pavol v liste Rimanom chváli Boha za spôsob spásy, dielo vykúpenia, za celé to tajomstvo v úvodzovkách mechanizmu alebo kuchárku, ako to Boh vlastne spravil. Ako i pohanov pozval k viere, ako dopustil i to tú nevieru izraelského národa, akým spôsobom skrze ľudí pôsobí, to Božie rozdáva a tak ďalej. Jednoducho, Pavol chváli Boha i za tento spôsob, správcu domu. A spôsob ľudský, skrze ktoré tie Božie veci sú vytvorené. Všimnite si, Pavol by mohol mať na to, a nikto z nás by mu to nemohol vyčítať, keby sa tak pred Pána Boha postavil a povedal: no ja si nie som istý, či ten Peter je naozaj najvhodnejší, či to je ten najlepší spôsob, či takto sa to má spraviť. Ale on v tom úplne slobodný a jednoducho si uvedomuje i tie ľudské problémy, ktoré i vtedy boli, i potom raz budú, teda teraz sú a tak ďalej v dejinách cirkvi, ale nič mu z toho nebráni v tom, aby Boha chválil za ten spôsob, ako skrze ľudí a v ľuďoch Boh pôsobí a i to spoločenstvo cirkvi vytvára. Ako častokrát sa či už v médiách alebo v častiach cirkvi ozýva, ako to treba zmeniť, ako to treba inak fungovať a tak ďalej. Ako ďaleko sme od Pavla. Keď trochárime pri tých veciach vonkajších, ale nepozeráme na podstatu, tú optiku Boha nemáme, to tajomstvo Boha nevnímame, ktorý v ľuďoch a skrze slabých ľudí pôsobí. A tú genézu, keby som si uvedomil, ako sa tiahne celými dejinami spásy, tak človek si oveľa viac, či už uvedomí alebo pochopí, že i tento ľudský rozmer zmysel má. Je to cesta skrze ľudí a v ľuďoch budovania Božieho domu, budovania Božieho spoločenstva. Takže ten jeden aspekt, ktorý z toho pre nás vyplýva, pre mňa je to cesta takého vnútorného pokoja a slobody v tom prijatí a vedomí, áno. Boh dobre vie, že sme ľudia, nech sme na akýkoľvek postoch cirkvi slabí a krehkí, ale Boh i napriek tomu si tento spôsob volí. A má to zmysel a má to význam. Aby sme takto tej jednote s tou autoritou pápeža s Božiu cirkev napáňali a dom Boží budovali. Ten druhý aspekt, ktorý s tým súvisí, je práve to chápanie, že ak si Boh tento spôsob volí, je On sám, ktorý za tým stojí. Pre mňa tou skalou, tým kolíkom, nie je konkrétny človek. Konkrétny môj farár, konkrétny môj biskup, konkrétny môj pápež. Pre mňa je to vždy Boh, ktorý za tým stojí. Ten kňaz mi neodpúšťa hriechy. Ježiš skrze sviatosť zmierenia sám tie hriechy odpúšťa mocou Svätého Ducha. Ten farár nerobí ten zázrak premenenia, keď sviatosť v sviatku sprítomňuje obetu kríža, kde sám Ježiš sprítomňuje a napĺňa ten zázrak premenenia. tej charizme neomilnosti sa neozýva dokonalosť a svetosť alebo inteligencia pápeža, i keď tieto veci mnohokrát sú preto použité, ale charizma a moc Svätého Ducha. Teda tá schopnosť rozlíšiť a oddeliť to ľudské a Božie, aj keby to ľudské bolo akékoľvek pre mňa slabé alebo krehké, žiaľ niekedy až pohoršujúce, ja viem, že tu je niekto väčší, čo za tým stojí. Je tu Boh, je tu Pán, ktorý pôsobí. A ja sa preto Božie pôsobenie otváram a spolu s ním životom aj kráčam. No a do tretice ten tretí aspekt, ktorý si z toho môžem uvedomiť, ak sme tým domom Božím, tak a týmto spôsobom Boh svoje dary rozdáva, čo mi bráni, aby som takým spôsobom sa snažil svoje miesto zastávať, že by som zároveň, ako to povedať, i tej skále pomohol, alebo ten kolík upevnil. Hej? Jednoducho, častokrát to beriem, však na ňu môžem nabrízgať, ako on je taký či onaký, ten predstavený, a ja som z obliga. Ale ja na svojho biskupa, ja na svojho pápeža brízgať nebudem, lebo ja som na tej rásoche zavesený. Ja si podpílim ten konár, na ktorom, obrazne povedané, sedím. To, čo ma drží, to, skrze čo mi prichádza slovo Boha a dary Božej milosti, ja to píliť nebudem. Ja skôr budem sa snažiť, ak tá rásocha nejakým spôsobom práchnivie alebo tá skala zvetráva, čo môžem spraviť preto, aby ten základ bol upevnený, aby ten ľudský rozmer bol posvetený, ako sa môžem za ňou modliť, ako môžem pomáhať, ťažkosti obetovať, žehnať, ak treba i slovo konkrétne z ústou v kritike povedať a jednoducho napáňať. To niečo, v čom upevňujem to, na čom som zavesený, alebo to, na čom stojím. Aby naozaj tej vzájomnej interakcii, vzájomnej duchovnej pomoci, aby ten dom Boží bol pevný a dobre budovaný. Takže skúsme zobrať tieto aspekty a skúsme na ne pamätať, že je tu dom Boží, ktorého súčasťou je ktokoľvek z nás. A nie ten kameň sám o sebe v tomto svete postavený. Na tom základe, ktorý je nám daný, staviame a zároveň vzájomne budujeme. Buduje Boh Duchom Svätým. On v strede tej stavby je prítomný. Teda chápať a vnímať i ten rozmer ľudský, ten rozmer inštitucionálny. A nad toto tajomstvo Boha, tajomstvo Božej milosti, tajomstvo Božej cesty, ktorej a skrze ktorú každý z nás môže byť naplnený. Skúsme vo vedomí práve týchto skutočností i novým týždňom ďalšími dňami kráčať. Ďačný, že sme účastní domu živého Boha. A zároveň vo vedomí, že my i my sami môžeme prispieť, aby tá skala bola pevná, tá rásocha pevne upevnená, aby spoločenstvo cirkvi sa dokázalo rozvíjať. Amen.